Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se nuk ka shenja se do të ketë zgjedhje të parakoshme në Kosovë. Në mesazhin e Krishtlindjeve Ortodokse, Patriarku Irinej u ka bërë thirrje sërbëve të zhvendosur e veçanërisht atyre nga Kosova që të kthehen në shtëpitë e tyre. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar fuqishëm provën e raportuar atomike të Koreas Veriore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej, në mesazhin e tij të Krishtlindjeve Ortodokse, u ka bërë thirrje të gjithë serbëve të zhvendosur e veçanërisht atyre nga Kosova, që të bëjnë çdo gjë të mundur për të kthyer në shtëpitë e tyre. Më tutje në mesazhin e Krishtlindjeve të publikuar në internet, Patriarku Irinej veçanërisht i ka përshëndetur serbët e Kosovës dhe i ka ftuar që të këmbëngulin në religjionin e tyre. Më tutje i ka theksuar se në vend të vullnetit të mirë dhe dashurisë ndërmjet njerëzve dhe popujve, jemi dëshmitar të zgjerimit planetar të egoizmit, zilis, antagonizmit, vese këto që shkaktojnë shqetësim dhe frikë për të ardhmen e botës. Sot, më 7 janar, besimtarët ortodoksi festojnë Krishtlindjet. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar fuqishëm provën e fundit atomike të raportuar të Koreas Veriore. Mbrëm, Këshilli i Sigurimit ka mbajtur konsultime emergjente, pasi Penjani shpalli se ka kryer një provë të suksesshme nëntoksore të bombës hidrogjenike. Këshilli i Sigurimit i OKB-s këtë test e ka përshkruar si shkelje të qartë të rezolutave të Këshillit dhe ka shtuar se kërcënimi i qartë për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare vazhdon të ekzistojë. Nëse konfirmohet, ky do të ishte testi i katërt atomik i Koreas Veriore prej vitit 2006. Shtëpia e Bardhë thot se dëshmitë e para sugjerojnë se Korea Veriore nuk e ka testuar me suksese bomben hidrogjenike, siç ka pretenduar Penjani. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë, Josh Ernest, mbrëmvon, nuk ka indikuar se çka ishte testuar me këtë rast, për të cilin Korea Veriore dihet në mëngjes ka shpallur se ishte provë armatimit termoatomik. Analizat iniciale nuk janë në përputhshmëri me pretendimet e Koreas Veriore për test të suksesshëm të bombës hidrogjenike, tha Josh Ernest. Këtë incident ai e ka quajtur shkelje provokuese dhe flagrante të shumë rezolutave të Kombeve të Bashkuara. Prokurorët e Shteteve të Bashkuara e kanë akuzuar një person që besohet se ishte stërvitur në Pakistan me Al-Qaiden për përfshirje në sulmin e vitit të 2009 kundër një baze ushtarake amerikane në Afganistan. Sipas akt akuzës që u paraqit të mbrëmvon, personi Muhanad Mahmud Al-Farek ka ndihmuar në përgatitjen e pajisjes eksploduese për ta përdorë në sulm nga një sulmues vetvrasës. Personi Al-Farek, me shtetësi amerikane i lindur në Texas, është akuzuar për dhënje të mbështetjes materiale për Al-Qaiden dhe përdorim të eksplozivit. Ai po ashtu ballafaqohet me konspiracion për t'i vrarë amerikanët, përdorim të armatimit për shkatrim në masë, për sulm me bombë në një kapacitet qeveritar dhe për ndihmë për Al-Qaiden. Ky person po ashtu i njohur si Abdullah Al-Shami, ishte arrestuar në Pakistan dhe pastaj është dërguar në New York për proces gjyqësor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot ka shkrime lidhur me një kërkesë të raportuar të opozitës që ndërkombëtare të mos përzihen në punët e brendshme të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshme koaditore, Fatmir, duke vënë pas se nuk ka një shtet dhe një popull si Amerika që ka bërë më shumë për shqiptarët, madje më shumë se që kanë bërë shqiptarët për veten e tyre, kërkesën e përfaqësuesve të subjekteve politike në Kosovë që shëbaja të mos përzihet në punët e brendshme të vendit, e cilëson si shkurt pamësi, papërgjegjësi dhe mos mirënjohje. Gazeta sekson se kosovarët po tregohen mos mirënjohës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës që konsiderohen sponsorizues kryesor i lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Koaditore ka vënë pas se amerikanët kanë ndihmuar shqiptarët sa herë që është dashur për të mbrojtur nga armiqtë e tyre dhe kanë investuar paratë e taksapaguesve të tyre për të shpëtuar jetet e kosovarëve dhe zhvillimin e shtetit pavarur, ndërsa Kosovarët po ja kthejnë krejt ndryshe, duke kontribuar me numrin më të madh për kokë banori me pjesëmarrës në luftën e ISIS-it, armiqme më të mëdhenj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qytetërimit perëndimor. Kjo, siç vlerëson koaditore, s'është gjë tjetër veçse çmenduri, mazohizëm dhe fatalizëm ndaj një përkrahje 100 vjeçare të amerikanëve ndaj shqiptarëve, shkruan postierash gazeta. Fatmir.
Mësuam se ka edhe shkrimi lidhur me çështjen e zgjedhjes së presidentit të ardhshëm të Kosovës, që sipas gazetave do të ketë ndikim në qeveri. Zenel.
Në këtë temë, Fatmir, është fokusuar e përditshmja zëri, si pas të cilës zgjedhja e Hashim Thaçit në postin e presidentit të vendit të mund të rikthej në krye të diplomacisë ish ministrin Enver Hoxhaj, pasi ai konsiderohet si kandidati më i mundshëm për ta marrë postin e krye diplomatit kosovar. Burimet gazetës zëri thonë se janë disa opsione, por më i prafërti është rikthimi Hoxhajt për të pasuar Thaçin në krye të diplomacisë. Megjithatë, siç thekson gazeta, gjatë kësaj kohe sa kuvendi është në pushim për anisjes së sesionit pranveror, po diskutohen edhe opsionet e tjera, e njëri prej cilve, siç ka mësuar gazeta, është ëndrrimi ministrave në kabinetin qeveritar. Njëri nga ta, por që shihet si vështiri realizueshëm, sipas përditshme zëri, është edhe emërimi ministrit aktual të brendshëm Skënder Hyseni në postin e krye diplomatit pas zgjedhjes së Hashim Thaçit në postin e presidentit. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për fokus çmimet e naftës. Ndonë se, si shtekson gazeta, çmimet në tregjet botërore psuan rënje drastike, rënja e çmimeve në Kosovë ka pasur vlera simbolike, ndërsa kur është shënuar ndonjë rritje në bursa, atëherë kompanitë e mëdha kanë fryer tema se çmimet të duke rënduar kështu xhepin e konsumatorit kosovar. Kur këtij abuzimi me çmimet i shtohet edhe cilësia e dobët e derivateve që shiten në Kosovë, kuptohet se në çfarë niveli të rëndë është aktualisht gjendja. Sipas Kosovës sot është e pashpjegueshme se si organet përkatëse shtetërore janë fare indiferente ndaj kësaj situate alarmuese. Gazeta konsideron se është detyrë sparje e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë që të ndërmarrë masa konkrete duke garantuar në bashkëpunim edhe me institucionet e tjera si doganët, laboratorët që duhet të bëjnë kontrollet në kufi që në tregun ton nuk do të hynë derivate të dyshimta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët politik në Prishtinë thonë se tash për tash nuk ka shenja se së shpejti mund të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme për shkak të krizës së thellë politike në Kosovë. Ata konsiderojnë se qeveria e Kosovës, por edhe disa institucionet të tjera, kanë obligime që duhet i kryejnë dhe nuk ka kohë për zgjedhje. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti politik Halil Matoshi tha për Radio Evropa e Lirë se në një vend demokratik i vetmi mjet legal për të kalimin e krizave politike apo rotacionin e pushteteve janë zgjedhjet.
Pa i hyjë detyrat e shtëpisë kjo qeveri praktikisht nuk shkon. Këto janë themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe menaxhimi i situatës në rast se gjykata speciale shpall akuzat e para si vjet. Prandaj unë mendoj se zgjedhjet do të jenë megjithatë opsioni i për vjetën e këtij viti. Eventualisht mund të ndodhen në maj, edhe më po them, me marrëveshje midis liderëve politik zgjedhjet edhe mund të shtyhen deri në vjetën e këtij viti.
Edhe analisti Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika thotë se zgjedhjet janë opsion për dalje nga kriza, por në situatën aktuale, në të cilën ndodhet Kosova dhe partitë politike, nuk ka mundësi që ato të mbahen në një periudhë të shkurtër kohore.
Nuk po shoh rrethon për zgjedhjen, sepse partitë në pushtet e kanë një shumicë konsiderueshme dhe nuk krijojnë ende të krijohet situatë për zgjedhje, përkundër faktit që një pjesë e madhe e institucioneve është shumë jo funksionale.
Analisti Halil Matoshi ka përmendur edhe një rast kur Kosova mund të shkojë në zgjedhje. Sipas tij, nëse në muajt e ardhshëm paraqitet ndonjë problem ndërmjet koalicionit qeverisës për zgjedhjen e presidentit, mund të ndodhë që të ketë zgjedhje.
Me sa unë shoh, mos pajtimi midis partnerëve të koalicionit rreth zgjedhjes së presidentit që do duhet ishte zoti Hashim Thaçi nuk ka. Mirë po, kjo mund të ndodhë vetëm nëse Zoti tha që nuk ka probleme me drejtësinë ndërkombëtare.
Kryeministri i qeverisë së Kosovës, Isa Mustafa, disa herë ka përjashtuar çdo mundësi që të ketë zgjedhje të reja ashtu siç ka pasur kërkesa nga përfaqësuesit e partive politike opozitare. Kryeministri Mustafa pati deklaruar në fund të vitit 2015 në një takim me gazetarë se nuk e kemi ndërmend të japim dorëheqje as të shkojmë në zgjedhje sepse zgjedhja do të mbahet në vitin 2018. Kemi një koalicion të fortë, stabil, ishte shprehur Mustafa. Përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë konsiderojnë se qeveria e Kosovës ka disa mundësi për të dalur nga kriza politike në të cilën ndodhet. Një nga mundësit sipas tyre janë edhe mbajtja e zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë vlerësimet në doktrinën e re të sigurisë së Moskës, se zgjerimi i aleancës në pjesën lindore të Evropës paraqet kërcënim për Rusinë. Zëdhënësja e NATO-s, Oana Lungescu, tha pardje se aleanca ende po e studion doktrinën e re të sigurisë së Rusisë, që është miratuar javën e kaluar, por ka theksuar se ne kategorikisht i hedhim poshtë pretendime totalisht të pabaza se NATO-ja dhe politikat e saj paraqesin kërcënim të sigurisë për Moskën. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Në dokumentin e ri të Rusisë që të enjtën e kaluar e kanë nënshkruar presidenti Vladimir Putin, NATO-ja akuzohet për shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe për lëvizjen e infrastrukturës së saj ushtarake më afër kufive të Rusisë. Muajin e kaluar NATO-ja e ka ftuar Malin e Zi për fillimin e bisedimeve për pranim. Me Malin e Zi NATO-ja do t'i ketë 29 shtete anëtare. Prej aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë në vitin 2014, është shtuar në mënyrë intensive prania e trupave të aleancës dhe ushtrimet ushtarake në shtetet e Evropës lindore që janë në kufi me Rusinë. Megjithatë, zëdhënësja e NATO-s Oana Lungescu tha se zgjerimi NATO-s nuk është i drejtuar kundër askujt dhe secili vend sovran ka të drejtë të zgjedhë vetë nëse do t'i bashkohet në ndonjë marrëveshje apo aleance. Më herët edhe Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë shqetësimet e Rusisë. Ne nuk po shikojmë për konflikt me Rusinë, ka thënë para gazetarëve në Washington më 4 janar zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis. Më tutje, kapiteni Davis se theksoj se ata nuk kanë arsye të na konsiderojnë kërcenim. Ne i kemi dallimet tona, por është gabim e fundamental për të shikuar Shtetet e Bashkuara si kërcenim për Rusinë. Megjithatë, zyrtarët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara gjithnjë e më tepër kanë përdorë terminologji pothuajse të ngjashme për ta përshkruar atë që ata thonë se është kërcenim në rritje për sigurinë perëndimore nga Rusia. Në muajin korrekt të vitit të kaluar, gjenerali amerikan Joseph Dunford, kryesuesi i Shtatëmadhërisë së Bashkuar dhe këshilltar kryesor i presidentit amerikan Barack Obama, ka thënë se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për sigurinë kombëtare amerikane në krahasim me të gjitha kërcënimet potenciale në botën e sotme. Zyrtarët rus aktualisht kanë vazhduar të tërheqin vërejtje për kërcënimin në rritje nga NATO-ja. Në një intervistë për agjencinë TASS, përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në NATO, Aleksandar Grushko, i ka kundërshtuar përpjekjet për minimizim të pranisë në rritje të NATO-s afër kufive të Rusisë nëpërmjet rotacionit të shpeshtë të forcave të përkohshme. Hapat të praktikë të ndërmarrë tashmë nga aleanca për ta forcuar krahun lindor të saj janë në kundërshtim me frymën dhe dokumentin për përkushtime të caktuara në aktin e themelimit Rusi-NATO, që është një marrëveshje paqësore, për të cilën Grushko tha se është dezintegruar. Nëse dikush nuk është shumë i entuziazmuar me terminologjinë sofistikuar të NATO-s, siç është rotacion i vazhdueshëm i forcave ushtarake, plani është për vendosjen e potencialit të përhershëm ushtarak përgjatë kufive tanë, një mas që do të kërkojë hapa serioz për sigurinë tonë, tha Aleksandar Grushko. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se nuk ka shenja se do të ketë zgjedhje të parakoshme në Kosovë. Në mesazhin e krishtlindjeve ortodokse, patriarku Irinej u ka bërë thirrje sërbëve të zhvendosur e veçanërisht atyre nga Kosova që të kthehen në shtëpitë e tyre. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar fuqishëm provën e raportuar atomike të Koresë Veriore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.